Radio Magazín.
U idućih pola sata govorimo o porastu populizma u Evropi, o tome kako pomoći djeci migrantskih obitelji da pohađaju školu u državama u kojima su se zatekli. Svaki treći student u Srbiji najavljuje odlazak iz zemlje po završetku studija. Saznaćete i kako su dva mlada Budvanina uspjeli prikupiti sredstva za svoju inovaciju. Toliko u uvodu, opširnije u nastavku.
Radio Magazin.
Porast populizma u Evropi, da li je vrijeme da se zabrinemo? Odgovore na ovo pitanje između ostalog daju sveučilišni profesor iz Amsterdama Steven Blockmans, švedski student Karl Grankling Trask, poljska aktivistica za ljudska prava Marta Lempar, novinari Inoslav Bešker, Gabor Bodiš i Andrew Green. Nacionalizam je izdaja patriotizma, rekao je francuski predsjednik Emmanuel Macron na obilježavanju 100. godišnjice završetka Prvog svjetskog rata u Parizu i pozvao na odbacivanje opčinjenosti nasiljem. Na jednom drugom skupu u Njorku u septembru na otvaranju 73. zasjedanja Generalne skupštine UN-a, glavni tajnik svjetske organizacije Antonio Guterres je upozorio.
Our world is suffering.
Naš svijet pati od manjka međusobnog povjerenja. Ljudi se osjećaju uznemirenim i nesigurnim. Smanjuje se povjerenje u državne institucije, slabi povjerenje među državama, povjerenje u globalni poredak koji se temelji na pravu, ljudi gube vjeru u politički poredak, polarizacija je u porastu, a populizam maršira.
Populisti diljem Europe hrane se strahom većine da su ugroženi, kako od izbjeglica, tako i od ekonomskih migranata. Populisti na tom receptu preživljavaju. Oni su za zatvaranje granica, ne samo zbog izbjeglica, već i kao pokušaj da se zadrže ljudi da ne napuštaju zemlju. Glasačima je to vrlo primamljivo, smatra Steven Blockmans, direktor za evropsku vanjsku politiku u Centru za političke studije u Briselu.
Well, there is of course a tendency and with fierce nationalism.
Tendencija porasta nacionalizma u Europi je sve prisutnija. Pogledamo li kako se nacionalfašizam razvijao u njegovim najužasnijim oblicima, u konačnici sa Auschwitzom, nadam se da smo iz prošlosti ipak naučili da ne smemo dopustiti ekstremnom nacionalsocijalizmu da zavlade Europom. Treba se odupreti onima koji propovedaju čistu rasu i čistoću društva.
Marta Lempart, aktivistica za ljudska prava u Poljskoj, ogorčena je jačanjem ekstremizma i ulogom katoličke crkve u toj zemlji. Po njenom mišljenju, ono što se mora dogoditi u Poljskoj je ne samo da stranka zakona i pravde izgubi vlast, već da katolička crkva izgubi vlast. Kada crkva izgubi moć, malo će biti onih koji će se priklanjati desničarima ili ekstremnoj desnici, smatra Lempart. Katolička crkva ne voli one koje je kritiziraju, a to su nevladine udruge i građanske inicijative, smatra ova aktivistica. Lempart upozorava i na stavove katoličke crkve u Poljskoj, koja tvrdi da su djeca koja su silovana sama kriva za to što im se dogodilo i da su zapravo djeca silovala svećenike. Pedofilija je po njima krivica same djece. Marta Lempart.
We have the government that supports neonazis and they encourage them and they say that they are proud when they see them marching.
Mi imamo dva problema. Najprije vladu koja podržava i podstiče neonaciste i kaže da su ponosni kada oni marširaju, te da u tome nema ničeg pogrešnog. Imali smo slučaj kada su četvorica neonacista premlatili jednog čovjeka. Vlada je saopštila da to ne odobrava, ali da razumije zašto su neonacisti premlatili tog čovjeka. Mnogo je takvih slučajeva u kojima visoki dužnosnici zapravo podstiču nasilje zemlje, čime daju signal neonacistima da ako i naprave nešto nezakonito, nekog prebiju, zbog toga neće odgovarati i biti kažnjeni. Nacistička ideologija je zabranjena ustavom i zakonom, ali na to se niko ne osvrće. Vidjeli svastiku ili druge nacističke simbole, jednostavno okrenu glavu na drugu stranu. Dakle, vlada ih ohrabruje time što ne reaguje. S druge strane, imamo vrlo slabe lokalne organe vlasti. Oni, iako su zapravo opozicija, nije su ekstremna desnica poput onih na vlasti, ipak se plaše reagovati i nikada nisu zatražili zabranu neonacističkih marševa. Upravo to je njihov posao, no to je učinilo tek nekoliko gradonačelnika. Malo je slučajeva u kojima su predsjednici opština zabranili takve skupove. U većini se pretvaraju da se neonacistički skupovi nisu ni dogodili. Dakle, nije riječ o ludim radikalnim desničarskim populistima, već o kukavicama koji ne znaju šta uraditi, okreću glavu i misle da će neonacisti nestati sami od sebe. Nažalost, to se neće dogoditi. Tragično je da imate dvije grane vlasti, onu na državnoj i onu na regionalnoj razini, dvije glavne poluge vlasti koje ne reaguju na pojavu neonacista i neofašista. Zato je situacija u Poljskoj tako loša.
I don't know, maybe they hope they will just go away. They won't go away. That's why the situation in Poland is so bad.
Svakog ekstremizma se treba plašiti, jer u tom trenutku nestaje razboritost na zapadu Europe. Te ideje nisu nikada bile potpuno usahle. Sa druge strane, Europska unija je dobrohotno i naivno povjerovala da će zemlje političke istočne Europe oslobodili se pritiska Sovjetskog saveza, odnosno Varšavskog ugovora, pohrliti u demokraciju zapadnog tipa. Međutim, to se nije dogodilo, ističe novinar i sveučilišni profesor Inoslav Bešker, koji živi u Rimu i objašnjava da li je danas zločin biti antifašist u Italiji.
Naravno da nije zločin, ali može biti otegotna okolnost, osobito sprem određenih političkih snaga. Da se mi razumijemo, fašizam u Italiji nije pao sa nebesa, nego je imao svoje realne društvene, ekonomske, političke korijene i ti korijeni nisu potpuno nestali. Mario Misiroli se odmah poslije rata, kad je Italija brala negdje 40 milijuna stanovnika, šalio da Italija mora biti da ima 80 milijuna stanovnika, jer je dvije godine ranije imala 40 milijuna fašista, a tada imala 40 milijuna antifašista. Prema tome može se mirno reći da je fašističko ili antifašističko opredjeljenje, bez obzira da li će se tako zvati ili neće zvati, s jedne strane vrsta, neću reći pomodne robe, nego na svaki način vrsta tržišnog bonusa koji se koristi po potrebi, a isto tako naravno postoji i određen manji postak ljudi koji zaista imaju neko uvjerenje, bilo fašističko, bilo antifašističko, ali oni naravno ne utječu suviše na tržište.
Međutim, činjenica je da ministar unutarnjih poslova Salvini daje izjave, ali i isto tako potpisuje neke zakone koji previše nalikuju na ona doba između 30. i 40. kada se Mussolini uzdizao na talijanskom tlu.
Da, svakako ima tih zakona, osobito od onoga, da se mi razumijemo, fašizam je u Italiji počeo kao potpuno populistička stranka, kao reakcija na katastrofu Prvoga svjetskog rata u kojem je Italija dobila teritorije, a izgubila golemi broj života i pretrpjela veliku prirodnu štetu. Uz fašizam da kako idu i rasizam, i nacionalizam, i šovinizam i tako dalje. Međutim, da bi to zaista bio i fašizam, potrebne su neki sastojci, kao što su jedna partija, isključivo jedna partija, znači jednopartijski sustav, na čelu sa jednim vođom koji je predvodnik jedne nacije. Stvar u Italiji zapravo postaje opasna ne toliko po sadržaju Salvinijevih poteza, koliko po tome što ti potezi zaista privlače mase. Na nedavnim izborima, znači proljetos, Salvinijeva stranka Liga osvojila je 17% glasova. Sada u anketama se kreće oko 32%. Prema tome 15% terenskih birača je pretrčalo, i to ne samo s drugih desnih stranaka, je pretrčalo Salviniju jer im se to sve skupa sviđa. A i tu znači postoji stanovita klica u kojoj bi se možda mogao nastati i fašizam.
Karl Gramkling Trask je student master studija na Fakultetu političkih znanosti u švedskom sveučilišnom gradu Lund. U razgovoru za naš radio objašnjava zašto je sve više mladih među onima koji podržavaju ekstremne desničare i populiste u Švedskoj. Mnogi od njih, kaže Rask, od stariji slušaju da se nekada živjelo bolje. I kada u društvu imate one koji imaju sve manje, vrlo je lako za to optužiti ranjive skupine. Zato su na meti imigranti. Primjerice, samo u jednoj godini Švedska je primila 160 tisuća tražilaca azila. To je karta na koju igraju ekstremisti i populisti, ističe ovaj postdiplomac, i analizira može li doći do ujedinjenja ekstremne desnice u oči izbora za Europski parlament iduće godine.
So, I mean, if you look in the European Parliament, for example, then...
Ma koliko se stranke desnice međusobno pomažu i sarađuju i u Europskom parlamentu, ne vjerujem da bi se moglo doći do stvaranja jednog euroskeptičnog fronta ili pokreta od Švedske do juga Europe. Mislim da to neće biti jednostavan posao. Cjelokupna desničarska ideologija zasniva se prvenstvo na provođenju politike unutar vlastite nacije. Dakle, za nacionaliste bi bilo kontraproduktivno voditi previše brige o međunarodnim stvarima jer im je prioritet vlastita nacija.
When you're a nationalistic party.
Gabor Bodiš, novinar, nekadašnji urednik radija Slobodna Evropa, koji danas živi u Budimpešti, ističe da Viktor Orban sve kritike prema njegovoj vladi i njemu osobno tumači kao napad na Mađarsku i Mađare. Sa takvom demagogijom o obrani zemlje dobija i nove pristalice, kaže Bodiš. Nekima to izgleda smiješno, ali Orbanu vjeruje više od 2 milijuna birača. Razlog tome, smatra, je ovaj novinar i aktualna medijska slika u Mađarskoj, gdje zapravo i nema nezavisnih medija. Informacije su dozirane na način na koji to odgovara vladajućim strukturama u zemlji.
Mađarska je počela sa populizmom još 2010. godine, kada je Fidesz, stranka sadašnjeg premijera Viktora Orbana, došla na vlast prvi put dvotrećinskom većinom. To je tako ubedljiva većina i to Fidesz je uzeo vlast u okviru sistema koji su postavili još njegovi prethodnici, znači socijalisti. Znači, ne može se reći da su ljudi ili stranka Viktora Orbana pobedila zato što im je naklonjen zakon o izborima. Ne, prvi put su uzeli dvotrećinsku većinu glatko po starom sistemu. Onda su promijenili, naravno, izborni sistem i sada ove godine su uzeli opet treći put dvotrećinsku većinu tako što su uzeli manje, dobili manje glasova od opozicije. Tako, ali sistem je takav da i na osnovu toga mogu da se dobije dvotrećinska većina. I sada je Viktor Orban posle poraza nakon prve vladavine od 98. i 2002. on je rešio, i to je rekao nekoliko puta, izjavio da više nikad neće izgubiti vlast. Prema tome, oni su počeli da osvajaju, i to je takozvani hibridni sistem, tako zovu ovdje neki teoretičari ovaj sistem, a suština hibridnog sistema nije da se ruše institucije liberalne demokratije, nego da se osvajaju institucije liberalne demokratije. To znači da je on postavio svuda svoje ljude, tako da danas u Mađarskoj su svuda Fideszovi ljudi u svakoj državnoj instituciji.
Andrew Green, američki novinar koji radi u Berlinu, naglašava da uistinu postoje razlozi zbog kojih se treba plašiti razvoja događaja u Europi. On smatra da Njemačka više nije u situaciji da kao liberalna demokracija vodi Europu, te upozorava da u Europskoj uniji raste broj autoritarnih pojedinaca koji kontroliraju sve poluge vlasti u svojim zemljama. U demokraciji nemate jednoglasje, kaže Green, a to može biti itekako veliki izazov u godinama koje dolaze, upozorava on, dodajući da izbori za novi Europski parlament 2019. neće biti uobičajeni posao, već će odrediti ukupnu budućnost Evrope. Ipak uz činjenicu da jačaju ekstremne stranke, pa i one na ekstremnoj desnici, povratak zelenih na političku scenu Njemačke ipak unosi tračak nade, smatra ovaj novinar.
Alternativa za Njemačku koristi imigrantske teme i postiče strah kod ljudi, što je lako jer penzije su niže, plate stagniraju dok troškovi života rastu. Naravno, najlakše je za sve te probleme okriviti imigrante. Čujete li samo delimično priče, ne obraćate pažnju na bit neke vesti, vi ste lak mamac za manipulisanje. Upravo takav narativ je danas u modi u Njemačkoj.
Slušali ste temu porast populizma u Evropi. Da li je vrijeme da se zabrinemo? Opširnije na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Migranti su najčešća meta populista u Evropi, a mnogi od njih žele samo jedno, sigurno mjesto za sebe i svoju obitelj. I dok čekaju azil u nekoj od evropskih zemalja, tamo gdje su se zatekli, nastoju učiniti najviše što mogu za svoju djecu. Priču iz Bihaća zabilježila Dženita Duraković.
Nasima Nuri sa porodicom je napustila rodni Afganistan prije nekoliko godina u potrazi za boljim životom. Na putu ka nekoj od zemalja Evropske unije zaustavljeni su prvo u Srbiji gdje su proveli 2 godine, a potom u Bihaću gdje borave više od 2 mjeseca. Svjesna značaja obrazovanja u životu svakog čovjeka, Nasima želi da njene kćerke što prije krenu u školu. Imam 3 kćerke, moja djeca su na dnevnoj bazi u Srbiji pohađala školu, iako se duže zadržimo ovdje, apsolutno sam za to da krenu u školu. Samaja, koja ima 7 godina, sa nesrpljenjem čeka polazak u školu. U sigurnoj kući gdje je uz pomoć udruženja žene sa UNE smještena sa porodicom nakon dolaska u Bihać, sa ostalom djecom učestvuje na raznim edukativnim radionicama. Želim da idem u školu. Ovdje uz pomoć animatora za djecu crtamo, igramo se, čitamo i učimo slova. A želja Samaje i njenih sestara, ali još oko 100 mališana njihovog uzrasta već narednog mjeseca mogla bi se ispuniti. Naime, u završnoj su fazi razgovori sa nekoliko škola u koje bi ovi mališani trebali pohađati nastavu. Djeca koja sa svojim roditeljima borave u prihvatnom centru Sedra, nastavu će pohađati u osnovnoj školi Brekovica. Damir Omerdić, ministar obrazovanja u vladi Unsko-sanskog kantona.
Juče smo upravo razgovarali sa mještanima Brekovice. Što se tiče drugih lokacija, u Biri se nalaze 60 djece, u kojem razgovaramo sa školom, osnovnom školom Prekunje i Harmani 2. Vjerujte da ima tu djece od doba 2, 3, 4, 5 godina, koji vjerovatno putuju već duži niz godina i kroz svoje putovanje možda nikada nisu ni vidjeli objekat kao što je škola, na način koji funkcioniše škola. Jednostavno treba djeca da vide drugu djecu, da budu uključeni u taj proces. Ako roditelji njihovi iskažu mogućnost da dobiju azil, onda će ta djeca biti uključena u proces nastave. Ovo trenutno nije nastava, ovo je više da ta djeca, jednostavno kažem, izađu iz tog prostora, da jednostavno se upoznaju s drugom djecom.
Amra Čehajić, direktorica škole.
Naša škola je spremna, na raspolaganju je za prijem te djece. I nadam se da ćemo im pomoći da što prije zaborave bar dio nedaća koji su ih zatekli u posljednje vrijeme na ovom njihovom nesretnom putu. Kao naša škola je spremna za prihvat oko 30 učenika.
Na području Bihaća trenutno boravi između 3 i 3.500 izbjeglica i migranata. Među njima je oko 200 djece, od kojih 110 školske dobi. Ovih dana krenut će se sa detaljnim ljekarskim pregledima mališana, ali i sagledavanjem potreba škola uključenih u projekat. Hazim Kapić, ministar zdravstva u vladi Unsko-sanskog kantona.
Ovo je jedan pregled koji bi podrazumijevao i bris grla i krvnu sliku i koprokulturu i objektivan pregled, dakle, pedijatra.
Nakon Bihaća, na sličan način u obrazovni sistem trebali bi biti uključena i djeca migranata koja trenutno borave u Velikoj Kladuši.
Ovaj dio koji se nalazi u Bihaću, da vidimo kako će ići, na koji način će to funkcionisati. Sva ta djeca koja su u Velikoj Kladuši imaju naravno svoje prava koja treba da se uključe u proces obrazovanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Slobodna Evropa.org.
Nalazim se na raskršću i boli me što moram otići, ali moram, jer u ovoj državi stvarno ne mogu više. Komentar je to jedne od ispitanica u okviru nedavnog istraživanja migracije studenata koje je provedeno u Srbiji. Istraživanje je pokazalo da svaki treći student po završetku studija planira otići u inozemstvo. Polovina od tog broja ne razmišlja o povratku u Srbiju, priredila Jovana Georgijevski.
Ministar prosvete Mladen Šarčević u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da će nova strategija razvoja obrazovanja sadržati konkretne mere za veću uposlenost mladih, što važećom strategijom nije bilo obuhvaćeno.
Mi smo sistemski uništavali mlade tako što je država ratovala, pa je država prodavala imovinu i dovela državu do finansijskog kolapsa. Onda kad počnete se dižete, znači ne možete se podići za 2-3 godine, ste propadali 20-30. Ključni problem vidim da mladi ljudi u Srbiji nisu naučili da razmišljaju o sopstvenom biznisu, što je najveći problem. I sada svi čekaju da država reši nekakva radna mesta.
Studenti kao prednosti života u inostranstvu navode bolje uslove života i rada, manje korupcije, više posvećenosti struci, uređenost sistema, poštovanje zakona i prava građana, sticanje novog životnog iskustva, upoznavanje drugih ljudi i kultura. Anastasija Ninković, studentkinja druge godine na Biološkom fakultetu u Beogradu, kaže za Radio Slobodna Evropa da planira da napusti Srbiju nakon završenih studija, a možda i pre.
Ne živim se u Srbiji, niti na Balkanu. Amerika, Španija, Australija.
Kao glavni razlog odlaska u inostranstvo, skoro 30% ispitanika u okviru istraživanja navodi nemogućnost pronalaženja posla u struci. Za oko 20% glavni razlozi su slabo plaćen posao u struci i nizak životni standard. Sarita Bradaš, istraživačica Fondacije Centar za demokratiju i autorka istraživanja Mladi i dostojanstven rad, koje će biti objavljeno u decembru ove godine, podsjeća da su migracije vrlo učestale u posljednjih nekoliko godina, kao i da veliki broj mladih u Srbiji nema priliku da se uključi u formalni sektor.
Oni prvo imaju veoma male mogućnosti da se zaposle. Ako se zaposle, najčešće se zapošljavaju u prekarnim oblicima rada. Najčešće rade ili na privremeno-povremenim poslovima ili rade na određeno vreme.
Irina Matić, master studentkinja ruskog jezika, spada u one mlade koji po završetku studija planiraju da okušaju sreću u inostranstvu.
Ne mogu da zamislim sebe da pređem za stalno negde, ali želim da probam to. Smeta mi zapravo to što mnogi ljudi koji nisu stručni za neke stvari rade te stvari.
Iako nema preciznih podataka o tome koliko je ljudi otišlo iz Srbije tokom poslednjih 5 godina, procenjuje se da Srbiju trajno ili privremeno godišnje napusti oko 60.000 ljudi. Sarita Bradaš ocenjuje da, usled intenzivnog talasa migracija koji poslednjih godina pogađa Srbiju, glavni problem više nije velika stopa nezaposlenosti, nego gubitak najvažnijeg resursa jedne zemlje.
Neke su procene da se manje rodi negde oko 30.000 stanovnika, da je negde oko 60.000 onih koji odlaze godišnje, to vam je već 90.000. Znači za 10 godina 900.000 ljudi manje.
Slobodan Šaković, student druge godine biologije, odlazak u inostranstvo vidi kao neminovnu etapu svog obrazovanja. Međutim, on ne razmišlja o trajnom odlasku.
Vjerujem u nešto da bi moglo da se promijeni. Promjena je da se ljudi ne zapošljavaju po prezimenu, po članskoj kartici, po knjižici, po tome koliko imaju para, po tome da li će da daju mito, da li neće, nego da po znanju i po onome što si radio do tada, da se po tome zapošljavaju ljudi.
Više od polovine studenata obuhvaćenih istraživanjem migracije studenata kaže da ne bi napustilo Srbiju ako bi im bio obezbeđen posao u struci. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Jovana Georgijevski.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18.30 minuta.
I slijedi jedna sjajna priča o tome kako su dva mlada Budvanina uspjela za svoju inovativnu ideju prikupiti na internetu dvostruko više novaca nego što je potrebno za prvu fazu njenog ostvarenja, pokretanja proizvodnje. Priču ima Jasna Vukičević.
Imate inovativnu ideju, ali nemate novca za njeno ostvarenje. E, to više nije izgovor da odustanete, kažu Marko Ivančević i Ivo Ivanović, koji su uspjeli da širom svijeta skupe preko 100.000 dolara za svoju inovaciju, serijsku proizvodnju četkice za zube koja u sebi sadrži izmjenjivu patronu sa zubnom pastom. Novac su prikupili na globalnoj crowdfunding platformi kojom se poslovne ideje finansiraju od strane velikog broja pojedinaca ili firmi putem interneta, objašnjavaju mladi inovatori. Ivo Ivanović.
I oni finansiraju projekat tako što unaprijed kupe proizvod koji čekaju neko vrijeme, a vi od tog novca finansirate dalji razvoj projekta. U smislu, treba vam novac za pokretanje serijske proizvodnje. Iako se ispune ti uslovi, vi u suštini možete dalje da radite razvoj firme. S tim što ste dužni, naravno, da tim ljudima koji su to poručili isporučite kad ste obećali.
Marko Ivančević.
Morate da ubijedite ljude da taj vaš proizvod baš dobar i da treba da ga čeke 6 mjeseci, da se odreknu nekih 70-80 dolara. A ne gađa i samo vaš proizvod, nego ima milion proizvoda raznoraznih, tako da kao igrica.
Iako je za finansiranje bilo interesovanje iz Crne Gore i Srbije, najviše novca je prikupljeno iz dalekih zemalja, od Sjedinjenih Američkih Država do Južne Koreje. Pitamo Ivana kakve reakcije su nailazili u svojoj okolini, te koliko su imali podrške za njeno ostvarenje.
To je sve bilo na nivou sviđa im se ideja i u principu svaka čast momci što tako nešto radite, ali neke konkretne podrške nismo imali. Sad, tu je bilo ljudi koji su se najviše interesovali u smislu ulaganja. Je bilo, ali da kažem, najšira okolina je to uglavnom skepsa bila.
Marko se prisjeća da je ispitivao mogućnost finansiranja ove ideje putem raznih fondova, no da su uslovi bili nejasni i protivriječni.
Nas administracija ubije. Mislim da postoji ogroman novac u Europi, fondove koji žele da ulažu inovacije. I mi možemo da dođemo do njega samo kad bi znali kako da nas ta administracija ne koči.
Način na koji ovi mladi Budvani razvijaju svoj start-up ideju govori i o načinu na koji je internet promijenio današnje tržište i njegove uslove, dodaje Ivo.
To nisu tabane staze, mislim, prosto sve je novo i to je možda čak i cijela čar svega ovoga. Konstantno je neophodno da učite, da se prilagođavate i da sagledavate stvari iz drugog ugla. Jer naša sama početna ideja je kao ideja ok, ali kako realizovati tu ideju, tu ima milion načina na koji može nešto da se realizuje. I sad sav taj put je u suštini nešto što je najzanimljivije u svemu tome.
Proizvodnju inovativne četkice za zube Marko i Ivo pripremaju u Crnoj Gori, Italiji i Srbiji. U februaru se očekuju prvi proizvedeni primjerci, a nakon puno testiranja i kontrole kvaliteta, do maja će biti gotova prva serija od 25.000 komada. Biće to 2,5 godine od kada su počeli ostvarenje svoje ideje, na koju su došli razmišljajući kako da olakšaju pakovanje kofera za svoja putovanja. Marko Ivančević.
U prostorima ima mnogo pametnih ljudi, mnogo svega, samo su ljudi malo zatvoreni i imaju možda genijalne ideje, ali teško se otvaraju. Nisu spremni na osudu, a svako kod nas, kakvi smo, kad neko nešto novo kaže, obično je prva reakcija ta neka osuda, a u suštini to je na nerazumijevanje.
Ivo Ivanović.
Mislim da iz bilo posebno u ovom dobu gdje je tržište dosta otvoreno putem interneta i ostalih tih modernih kanala za i prodaju, marketing i obavještavanje javnosti, da je to dosta lakše nego prije i mislim da bi moglo da bude dosta više iskorišteno od ljudi s naših prostora da se tako nečim bave, jer što je ključno kod svega ovoga je da ljudi vjeruju da mogu nešto da urade, jer ništa to nije nemoguće ili neostvarivo, samo je pitanje volje i energije koja se ulaže u to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
I BH firme sele u Evropsku uniju.
Za jedan dan sam registrovao firmu u Sloveniji, završio sve obaveze i već radim preko te firme. Zaista mnogo lakše i jednostavnije nego što je to ovdje.
Organskom hranom do bolje budućnosti.
Ja sam uglavnom na pijac Srebrenca, Bratunac. Ovdje pred kućom imam svoje mušterije stalni koji su uvjerile da je uglavnom neprskano, da je domaći proizvod.
Decenijsko strpljenje za izlazak iz kamenog doba.
Gradnja Sredskog vodovoda traje negdje 7-8 godina i sada svake godine mi izgrađujemo u određenim fazama tog vodnog sistema prema raspoloženim sredstvima općinskog budžeta općine Gračanica.
slobodnaevropa.org
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Mahir Elšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.